Lílu forseti, örstutt að ítreka það að sú breytingartillaga sem að greitt verður atkvæði hér á eftir í þessu máli um utanvegaakstur er til þess að hnykkja á og skýra það sem ég veit að er afstaða allra nefndarmanna í umhverfisnefnd að með orðalagi ákvæðis um utanvegaakstur er ekki verið að veita þeim sem starfa við landbúnað heimild til að aka utan vega inni á miðhálendinu. Þannig að það sé alveg á hreinu. Það er skilningur allra sem að í nefndinni eru og greinir kannski á fyrst og fremst hversu fast þarf að kveða að orði í þeim efnum.
Þá tekur til máls um atkvæðagreiðsluna háttvirtur 11. þingmaður Suðvesturkjör